Vítajte v Dá sa to, moje meno je Gabika Zubriková a aj dnes tu mám pre vás ďalšie správy o tom, že dobré veci sa dajú, spolu s inšpiráciami o tom, ako sa dajú prakticky realizovať. Všetci by sme si želali, aby naši mladí boli podnikaví, boli šikovní, mali finančnú gramotnosť a mali perfektné schopnosti uplatniť sa na trhu práce. A dobrá správa je, že už sa to tu deje. Deje sa to tu už dokonca 30 rokov. Možno nie v dostatočnom rozsahu, aký by sme potrebovali, ale na Slovensku existuje jedna fantastická nezisková pomáhajúca organizácia, volá sa Junior Achievement Slovensko. A dnes tu mám jej riaditeľku Evku Vargovú, ktorá nám o tom celom porozpráva viac. Evka, vítaj.
Ahoj Gabika, dobrý deň, prajem.
Veľmi sa teším, že budeme hovoriť o tom, čo sa dá robiť na Slovensku v zlepšovaní vzdelávania a čo teda vy už dlhodobo robíte. Na úvod by som ťa chcela poprosiť, aby si sa nám tak troška predstavila, kto si a aká cesta ťa priviedla k tomu, čo robíš. Prečo je to práve toto, čo robíš?
A ja sa veľmi teším, že máme takéto relácie, ktoré nás všetkých informujú o skvelých iniciatívach. Ja som nastúpila ako riaditeľka do tejto organizácie pred 5,5 rokmi a aj som sa priznala priamo na pohovore, že sama som túto organizáciu predtým nepoznala, čo je veľká škoda, keďže už dlhodobo vlastne na Slovensku fungovala a ja som sa venovala vzdelávaniu, ale venovala som sa skôr jazykovému vzdelávaniu. Pôsobila som aj v zahraničí a tá moja cieľová skupina sa často pohybovala aj mimo Slovenska a už ma to tak lákalo. Bola som vtedy 33-34 ročná, takže postupne som sa už chystala usadiť na Slovensku a vlastne lákalo ma to, aby som vedela vo svojej práci alebo aby som vedela tú svoju ako keby mozgovú kapacitu využívať práve na to, aby som pomáhala mladým ľuďom na Slovensku. Čiže to som tak už dlhodobejšie vnímala, že chcela by som sa zameriavať na pomoc povedzme deťom na základných alebo na stredných školách, pretože už v tej svojej predchádzajúcej kariére som videla, že vysokoškoláci často odchádzajú a tí šikovní mladí ľudia zo Slovenska vo veľkom odchádzajú. Takže som sa chcela zamerať, aj som teda chcela sklbiť to svoje súkromie a to usadenie sa na Slovensku doma v Bratislave, lebo som Bratislavčanka, takže ma to vždy ťahalo naspäť a som chcela to súkromie sklbiť s tou svojou prácou, ktorá mi dávala zmysel. A práve Junior Achievement Slovensko ma zaujalo tým, že sa venuje okrem rozvoju podnikavosti napríklad aj finančnej gramotnosti. No a ja som na vysokej škole študovala práve finančný manažment, takže mi tak ako keby zasvietilo a som si povedala, že toto je veľmi zaujímavé. Sú to zručnosti, ktoré sú potrebné pre mladých ľudí, čiže či je to tá ekonomická gramotnosť, podnikavosť, iniciatívnosť, mäkké zručnosti, digitálne zručnosti a taký celkový, ako si ty veľmi pekne povedala, tie zručnosti, ktoré sú potrebné na uplatnenie sa na trhu práce alebo pre svoj úspešný a teda tým pádom aj následne možno šťastný život, tak práve to sa mi veľmi zapáčilo na Junior Achievement, čiže som sa takýmto spôsobom a takouto zhodou náhod dostala k tejto organizácii.
No dobre, a teda predstav nám prosím ťa, že čo ten Junior Achievement teda robí na tých školách?
Áno, školíme učiteľov základných a stredných škôl a pracujeme aj so žiakmi a študentmi základných a stredných škôl a rozvíjame podnikavosť. A podnikavosť je práve tá iniciatívnosť, schopnosť pretaviť nápad do reality, do skutočnosti, schopnosť povedzme identifikovať svoj talent a potom tento talent využiť na vytváranie hodnoty v tíme, pomáhať svojmu okoliu, rozvíjať mäkké zručnosti ako prezentačné zručnosti, kritické myslenie, samozrejme veľmi dôležité digitálne zručnosti v dnešnej dobe, ekonomické myslenie, tú finančnú gramotnosť a celkovo zručnosti, ktoré zvyšujú zamestnateľnosť alebo to uplatnenie mladého človeka na trhu práce. Junior Achievement Slovensko patrí do siete JA Europe, ktoré má 42 krajín v Európe a spolu patríme do siete JA Worldwide, ktoré má viac ako 100 krajín na celom svete a vlastne všetky tieto krajiny majú rovnaký cieľ a to je práve uplatnenie sa mladého človeka alebo pomoc mladému človeku, aby bol úspešný vo svojej budúcnosti. Takže všetky tieto zručnosti rozvíjame takýmto spôsobom my na základných a na stredných školách. Iné krajiny napríklad pracujú aj povedzme s materskými školami alebo s vysokými školami, My ostávame často v kontakte aj so svojimi úspešnými absolventmi, ktorí potom sa stávajú našimi partnermi, konzultantmi, mentormi, alebo nám pomáhajú ďalej rozvíjať tieto zručnosti na školách. Ale sme si identifikovali, že na Slovensku je práve tá práca so základnými a strednými školami veľmi kritická, pretože Slovensko má vlastne jeden z najvyšších alebo veľmi vysokých, nadpriemerne vysokých rejtov odchodu mladých ľudí do zahraničia. Preto sme si povedali, že chceme sa zamerať práve na týchto mladých ľudí.
A keď hovoríme o základných školách, to sa myslí od akého ročníka?
Už od prvého.
Aha, áno. Už od prvého.
Naša organizácia má vzdelávacie programy, ktoré môžu byť aj predmetmi. Niektoré máme akreditované, čiže to vzdelávanie prebieha celý školský rok. Môže byť zakomponované do formálneho vzdelávania, to znamená do dňa školského žiakov na základných a na stredných školách a tým pádom to majú ako predmet počas svojho vyučovania, ale môžu to mať aj ako krúžok po škole alebo ako voliteľný. Alebo teda už, ako som spomínala, niektoré školy aj ako povinný predmet. Takže väčšina tých našich vzdelávacích programov prebieha celý školský rok, to znamená 10 mesiacov a vzdelávanie pre učiteľa až 11 mesiacov, pretože začíname už v auguste s prácou s učiteľmi. Tí sa vyškolia a potom postupne začínajú pracovať od septembra na tom predmete so svojimi žiakmi.
Na vašej organizácii je poďme zaujímavý aj ten zakladateľ. Ako to celé vzniklo a kedy to celé vzniklo?
No, takže na Slovensku pred vlastne 31 rokmi priniesol tento koncept pán Tomáš Baťa. Je to Tomáš Baťa mladší, syn pôvodného pána Baťu, ktorého veľmi dobre poznáme. On a jeho rodina teda emigrovala v tom čase do Kanady a on tento koncept Junior Achievement poznal práve v Kanade, kde žil. JA vo svete už má viac ako 100 rokov. Tento koncept vznikol v Spojených štátoch amerických, a kde si vlastne úspešní podnikatelia uvedomili, že im deti zo škôl často odchádzajú. Štúdium bolo často, vieme, hudobné nástroje, klavír, latinčina alebo podobné predmety, čiže chýbali zručnosti, ktoré sú potrebné pre taký praktický život. Takže toto identifikovali vlastne už v Amerike pred tými viac ako 100 rokmi. No a takýmto spôsobom podnikatelia alebo firmy sa snažili priniesť praktické vzdelávanie do škôl, no a pomáhať učiteľom, aby učili žiakov ekonomiku, ako urobiť základný, povedzme, rodinný rozpočet, ako viesť firmu, ako založiť nejakú obchodnú spoločnosť alebo pracovať v týme, keďže to sú všetko praktické zručnosti, ktoré rovnako ako pred tými 100 rokmi boli potrebné, tak sú stále potrebné teraz. No a pán Baťa identifikoval túto potrebu vtedy Československu alebo už čo skoro novom Česku a Slovensku.
Postkomunistickej krajine vlastne, hej, že sa tu rodil nejaký nový režim, to podnikanie tu vlastne začínalo, dá sa povedať.
No a jemu sa tento koncept veľmi, veľmi páčil a bol investorom, alebo teda tým zakladateľom a prvým partnerom, alebo teda tým prvým sponzorom tejto neziskovej organizácie, ktorú založil, teda aj v Čechách, aj na Slovensku. A máme to spojenie aj s Českou republikou veľmi intenzívne. No a snažíme sa i doteraz, vlastne stále spolupracujeme s Baťovou nadáciou a so spoločnosťou Baťa. No a vlastne pán Baťa je náš, tým pádom, alebo jeho rodina je našim najdlhším partnerom a jediným partnerom, ktorý nás podporuje už teda viac ako tých 30 rokov. A potom postupne už samozrejme na začiatku bol tým jediným zakladateľom a teraz už postupne tých partnerov samozrejme máme viac, keďže to portfólio sa nám diverzifikovalo.
K tomu sa ešte dostaneme. Poďme ešte naspäť troška k tomu vzdelávaniu. Ty si spomínala, že učitelia vlastne sa v auguste školia. To ma tiež zaujalo, lebo tak sú tu nejaké také predsudky, že hej, že tí učitelia, že nič nerobia dokopy a majú aj tie 2 mesiace prázdnin a tak. A teda ty hovoríš, že oni sa prídu k vám školiť, hej, v rámci toho svojho voľna. No tak prosím ťa, o tomto mi povedz viac, že koľko je tých učiteľov takýchto úžasných, ako to možno prebieha, alebo niečo viac o tom.
Áno, máme fantastických učiteľov a ja každému prajem, aby mal túto skúsenosť, lebo ja naozaj roky hovorím, že učitelia sú úžasnými influencermi. Učiteľky sú teda väčšinou ženy, viac ako 85% pedagogických zamestnancov sú ženy na Slovensku, sú to často úžasné dámy, ktoré 10 rokov učia, naozaj sa venujú mladým ľuďom a tak povediať, im prechádzajú cez ruky viaceré generácie detí a mladých ľudí, takže oni sú tie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité alebo sú pre nás veľmi dôležití, pretože práve oni pracujú s našimi deťmi a oni posúvajú potom to know-how ďalej a je veľmi dôležité, aby akékoľvek vedomosti, ktoré sa snažíme posúvať mladým ľuďom, aby presne tieto vedomosti, zručnosti a aj do istej miery skúsenosti mali aj učitelia. Takže tá práca s nimi je veľmi dôležitá. My máme to šťastie, že robíme s úžasnými, progresívnymi, motivovanými a naozaj skvelými učiteľmi, ktorí často dobrovoľne a presne vo svojom voľnom čase, počas prázdnin, mimo svojej pracovnej doby sa venujú práve takýmto aktivitám a veľmi silne cítia, že sa chcú vzdelávať. Toto je tiež na Slovensku veľký problém. My máme vzdelávanie dospelých na relatívne nízkej úrovni celkovo, čiže nie len medzi učiteľmi, ale celkovo tá dospelá populácia u nás nepovažuje to celoživotné vzdelávanie za také dôležité ako v iných krajinách, možno Európskej únie, takže my máme to šťastie, že robíme s tými učiteľmi, ktorí to vnímajú, že vzdelávanie pre nich samých je potrebné. Svet okolo nás sa hýbe, zo dňa na deň sa nám menia veci, ako vidíme, veľmi intenzívne, takže oni pociťujú, že musia nielen udržiavať s tými deťmi krok, ale byť vždy kročík pred nimi.
No a koľko ich teda máte takýchto úžasných učiteľov?
Učiteľov máme viac ako 800 zapojených v tomto školskom roku a dlhoročne sa nám to pohybuje tak zhruba medzi tých 800, 900 až 1000 učiteľov ročne. Čiže čo je naozaj veľmi pekné.
Naozaj
máme zastúpenie v každom kraji Slovenska, čiže viac ako 150 miest a obcí, kde máme základné a stredné školy, okolo tých 700-800 škôl, ktoré máme zapojené a ročne takmer 30 000 študentov alebo žiakov zo základných a stredných škôl, ktorí majú naše vzdelávacie programy a projekty. Za tých 30 rokov už budeme mať, teraz nám bude končiť pomaly školský rok, takže už to presiahne 450 000 úspešných absolventov. My už sme takmer 10% slovenskej populácie vlastne takýmto spôsobom preškolili, takže to je naozaj krásne číslo.
No, a teda, keď máme toľko veľa tých absolventov, tak prosím ťa, povedz nám zo pár príkladov, tak aby sme to tak vedeli troška lepšie predstaviť, čo sa mohli u vás naučiť a ako to potom mohli uplatniť. Čo spravili, čo sa im podarilo?
No, tých úspešných absolventov máme veľmi veľa, vedela by som menovať, môžu si naši diváci pozrieť na našej web stránke www.jaslovensko.sk.
Ja ako junior achievement, ako prvé písmena.
Áno, presne, ako skratka. A máme veľmi úspešných absolventov, ktorí si založili svoje vlastné firmy, máme úspešných manažerov, riaditeľov firiem, samozrejme mnohí odišli do zahraničia, keď môžem takto menovať možno takých verejne známych, tak Michal Meško, riaditeľ Martinusu je našim úspešným absolventom. Mal program Základy podnikania už na jeho základnej škole. Potom napríklad pán Gabriel Galgoci, ktorý je prezidentom Americkej obchodnej komory a zároveň aj riaditeľom AT&T na Slovensku. Potom máme riaditeľa IBM na Slovensku, ktorý je našim absolventom, prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska. Mnohých podnikateľov, ktorých naozaj ako možno nemusím menovať úplne všetkých, ale je ich nespočetné množstvo. A máme absolventov veľmi úspešných, ktorí sa stali milionármi. Máme absolventov, hej, ktorí sú aj mediálne známi, často vo Forbes 30 pod 30 sa objavujú naši úspešní absolventi alebo všeobecne v médiách ako podnikatelia, takže sú je ich mnoho.
A možno taká otázka, že nemusí byť možno každý úplne hneď úspešný milionár. A že čo tí ostatní, ktorí prešli vašim programom, možno nie sú niekde úplne na vrchole?
Áno, nie je ukazovateľom toho, že či som riaditeľ, alebo že či som na nejakom vrchole. Ja si tiež myslím, že to nie je úplne možno ukazovateľom toho úspechu. Keď si niekto definuje, že sa mu podnikanie nepáči, nechce byť majiteľom firmy alebo riaditeľom firmy, ale chce byť spokojný vo svojej práci, možno viesť svoj tím, alebo venovať sa svojmu talentu. Máme napríklad úspešnú absolventku absolventku, ktorá založila svoju firmu Vaki Vaki a ona šije ruksaky, ladvinky a rôzne koženkové a kožené výrobky z textílií z automobilového priemyslu. Čiže z odpadových textílií takýmto spôsobom ona recykluje a upcykluje tieto textílie a vytvára z nich veľmi pekné výrobky. Takže to tiež môže byť niečo, čo ju baví a čo si povedala, že by rada robila. Začala to robiť povedzme na tej strednej škole ako svoju študentskú firmu, no a venuje sa tomu doteraz, tá firma narastla. Takže aj to môže byť vlastne príkladom toho, že vytvorím si niečo, čo ma baví a máme úspešného absolventa, ktorý je pražiar kávy. Založil si pražiareň. Ten mi sám hovoril, že začal pražiť v popcornovači v obývačke svojej babky tú kávu počas študentskej firmy, ktorú si založil na strednej škole v rámci práve nášho programu aplikovanej ekonomie. To je ten náš najstarší program tejto študentskej firmy. No a potom máme aj mnohých absolventov, ktorí nám povedia, a stretávam sa s nimi naozaj veľmi často, a povedia mi, že im to veľmi pomohlo, že robia povedzme vo firme, alebo sú manažermi, alebo proste sú to mamičky na materskej dovolenke a veľmi sa im páčila tá skúsenosť a že im mnohé dala. Často nám aj povedia, že už si nepamätám ani, čo tá naša študentská firma robila, ale pamätám si, že sme mali mentora zo zahraničia, alebo došiel nám manažer z nejakej skvelej firmy a urobil na mňa veľmi dobrý dojem, čiže som rada, že tá emócia, ktorá v nich ostáva, je veľmi pozitívna a ostáva im to ako veľmi užitočná skúsenosť. Takže ešte som nestretla takého absolventa, ktorý by mi povedal, že to bolo zbytočné. Ako naozaj tí absolventi hovoria, že to bol veľmi praktický program a že to bol povedzme program alebo predmet, ktorý ich na škole bavil najviac, alebo si ho pamätajú, vytvorili partnerstva, priateľstva, niektorí ostali spolu podnikať, niektorí dokonca sa stali rodinnými príslušníkmi, takže tie príbehy sú tam rôzne. Je určite veľmi dobré vyskúšať si to podnikanie alebo vyskúšať si tú aktivitu už na strednej škole, kedy ich to povedzme ešte nestojí peniaze alebo nie je tam riziko nejakej možno straty alebo bankrotu a môžu si tak ako keby kvázi na nečisto vyskúšať niečo, čo už potom vo vyššom veku môže byť veľkým rizikom. Takže aj zistiť, že povedzme nechcem byť podnikateľom, aj to je veľmi dôležité. Aj to je dobrá skúsenosť. No a to nie je jediný program, my tých programov máme viac. Máme finančnú gramotnosť, ja peniaze pre prvý stupeň základných škôl, potom viac ako peniaze finančná gramotnosť pre druhý stupeň a stredné školy, potom napríklad úžasný program koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorý rozvíja práve digitálne zručnosti, veľmi dôležité v dnešnej dobe na základných školách a 8-ročných gymnáziách, no a mnohé ďalšie programy. Takže my sme organizácia, ktorá poskytuje vzdelávací program pre každý ročník základnej alebo strednej školy. To znamená, že každá škola na Slovensku od tých prváčikov až po maturantov si môže vybrať a môže v ktoromkoľvek ročníku sa zapojiť do jedného z programov.
No a ty si tu spomenula už taký pojem, že cvičné firmy. No,
my ich voláme študentské firmy.
Študentské firmy si spomenula.
Môžeme povedať, že je to také, je to podnikanie. Nie je to podnikanie v takom zmysle, že nezakladajú si spoločnosti s ručením obmedzeným.
Ako nejakú entitu právnickú si nezakladajú.
Áno, nie, právnickú entitu si nezakladajú, avšak musia pracovať so skutočnými peniazmi. Musia vymyslieť výrobok, produkt, službu alebo niečo, čo potom musia predávať za peniaze. To znamená, že generujú istý profit. Na konci oni si zakladajú, oni simulujú ako keby akciovú spoločnosť. To znamená, že na začiatku školského roka založia túto študentskú firmu. Študentská firma vydáva dividendy. Tieto dividendy predávajú svojim akcionárom, čiže takýmto spôsobom vlastne získavajú ten počiatočný kapitál od svojich spolužiakov, rodičov, rôznych akcionárov. Čiže kdokoľvek, kto je povedzme ich priaznivec alebo priaznivec školy, si môže kúpiť akciu. Potom s týmito peniazmi, ktoré investujú do študentskej firmy, prinášajú tie svoje nápady, tie výrobky alebo služby. Celý školský rok ich predávajú, pracujú na marketingu, pracujú na financiách, musia zaplatiť daň. Tú daň zaplatia nám, ako neziskovej organizácii, čiže učia sa aj to, že každá
firma... Nič nie je zadarmo,
presne, že peniaze nerastú na stromoch a že teda treba platiť daň a na konci školského roka vlastne túto študentskú firmu musia zlikvidovať. To znamená, že oni si prejdú tým celým podnikateľským cyklom v rámci jedného školského roka. No a máme veľmi úspešných študentov, ktorí vyhrali celoeurópsku súťaž, dokonca vyhrali celosvetovú súťaž, čiže prvýkrát v histórii sme mali študentskú firmu zo Slovenska, ktorá porazila takmer milión študentov, ktorí boli zapojení.
Wow, a to bolo kedy a kde, prečo som o tom nevedela? Povedz nám o tom.
Áno, áno, to sa stalo počas pandémie, takže možno boli trošku akoby ochudobnení. Potom o rok na to samozrejme boli pozvaní aj na živú súťaž a práve počas pandémie vyhrali túto celosvetovú súťaž, ale každoročne naši študenti sa môžu zapájať do týchto celosvetových alebo celoeurópskych súťaží a máme teraz študentskú firmu, ktorá sa prihlásila a bude nás reprezentovať v Turecku v celoeurópskom finále v júli.
S čím vyhrala v tom na celom svete? Čo bolo najlepšie na celom svete?
Vyhrala so svojím produktom, ktorý sa nazýva Scribo. To sú ekologické popisovače na biele tabule alebo na flipcharty, na papierové tabule, ktoré sú vyrobené z odpadu z voskových tlačiarní. To znamená, že sú tzv. Zero waste ekologické. Mm-hmm. A študenti si veľmi dobre urobili prieskum trhu, naštudovali si, akým spôsobom vlastne tie klasické plastové popisovače a tie markre, ktoré všetci poznáme a máme ich vo firmách a v domácnostiach a v školách, že ako sú veľmi neekologické, pretože práve tieto plastové markre sú jednorázové. Tóny odpadu ročne vlastne generujú práve tieto plastové markre. No a oni prišli s takýmito recyklovanými, vyrobenými už vlastne z odpadu, ktorý sa vyhadzuje, a oni tento odpad, ktorý je podobný voskovke, alebo teda je to vosk, ktorý je potom 100% recyklovateľný, tak z neho vyrobili farebné popisovače, čiže takéto farebné markre, s ktorými
sa... Ale ty si spomenula, že súčasťou toho cyklu je na konci tú firmu zlikvidovať, a keď bola tá firma takáto úžasná, oni ju musia tak či tak zlikvidovať?
Oni musia študentskú firmu zlikvidovať, áno, pretože to práve patrí k tejto študentskej skúsenosti, pretože potom vyplácajú dividendy svojim akcionárom, vlastne uzavrú si ten finančný rok, zaplatia tú daň, čiže práve na tom sa učia. No a potom, keď už sa rozhodne, a často sa toto presne títo spolužiaci alebo kamaráti rozhodnú, že pokračujú ďalej v tejto študentskej aktivite a založia si skutočné SROčky, skutočné firmy, živnosti.
Že môžu si s tým svojím nápadom potom oni robiť to, čo chcú, že to je vlastne ich know-how.
Samozrejme, je to ich know-how, ale na Slovensku je vlastne stále nezákonné podnikať do veku 18 rokov, alebo teda zákon nedovoluje mladému človeku, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, založiť si právnu entitu.
A tieto vaši študenti, to sú koľkoroční? Lebo tak môže byť aj
môžu byť 18-19 roční, môžu byť v treťom, môžu to byť aj druháci, musia byť stredoškoláci v rámci tejto študentskej firmy, ale áno, väčšinou sú to tretiaci na stredných školách. Samozrejme, často sa nám stáva, že už majú 18 rokov. My ich v tom samozrejme podporujeme, nebránime im, aby si zakladali, a často sa to aj stáva, že si tieto skutočné firmy potom založia, no a presne pokračujú s tým svojím predmetom podnikania, s ktorým začali ako študentská firma. Čiže mnohí to potom pretavili do skutočného podnikania, ale je to vlastne jediná príležitosť pre stredoškolákov na Slovensku takto pracovať s peniazmi a takýmto spôsobom. No a presne práve toto my túto príležitosť študentom dávame, lebo si myslíme, že je veľmi dôležité ísť tou kožou na trh, vyskúšať si to, pracovať s ľuďmi, s ktorými možno ako v skutočnej firme alebo v skutočnej práci. Nemusia to byť moji priatelia, nie každý spolužiak v tej škole.
Že oni vlastne sú v tej firme, sú tí spolužiaci.
Väčšinou je to v rámci jednej triedy. Áno, môžu byť niekedy aj pospájani z viacerých tried, alebo vytvorí sa jedna študentská firma zo školy, to znamená, že nie sú spolužiaci, ale väčšinou je to v rámci teda jednej triedy. No a to presne je aj tá realita života, že prichádza tam k riešeniu krízových situácií, musia si rozdeliť, kto bude prezident tej študentskej firmy, kto bude zodpovedný za financie. komunikácie, za personalistiku, za marketing a tak ďalej, takže často riešia samozrejme operatívne veľmi dôležité problémy. Mali sme pandémiu, počas pandémie nám fungovali študentské firmy tiež veľmi dobre. Výzvy, ktoré prináša dnešná doba, umelá inteligencia, no a každým dňom tu máme proste nové výzvy. Videli sme, že keď sa začal konflikt na Ukrajine, tak automaticky veľa týchto našich študentských firiem sa okamžite aj tým filantropickým smerom vlastne otočila.
Naozaj?
A začali vyvíjať aktivity, ktoré pomáhali. A povedzme sa rozhodli aj, že nebudú ten zisk, ktorý vygenerovali potom na konci školského roka, vyplácať svojim akcionárom, alebo teda akcionári potom na zhromaždení odhlasovali, že je v poriadku, že tento zisk budú venovať napríklad na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Takže videli sme, že tak takáto taký filantropická pomoc.
Next level, že už od podnikania až ku filantropii priamo.
Presne tak,
to je
presne
super,
tak.
Takže, to sa mi páči.
Áno, takže je to aktivita, ktorá je naozaj veľmi, veľmi zážitkovou formou a veľmi sa líši od takého toho typického slovenského prístupu k vzdelávaniu, kde sedíme a počúvame, ale tu
si
musíme.
Si
áno, presne tak. Čiže tu naozaj treba robiť. No a samozrejme, ako sme spomínali, že tých aktivít je veľa. Ja nikdy nebudem klamať, že my sme jediní, ktorí niečo robíme, pretože finančná gramotnosť je tiež veľmi dôležitá. Vieme, sú tu mnohé organizácie, ktoré sa venujú rozvoju finančnej gramotnosti. Štát vyvíja mnohé aktivity, ktoré sa venujú týmto dôležitým aktivitám. Stále toho nie je dosť. Presne tak, hej. Čiže ono je tu priestor, je tu obrovský priestor na rozvoj. Každý deň sa rodia nové deti, každý deň nám prichádzajú nové deti do škôl, noví učitelia, stále sa musíme niečo učiť. Tie spomínané digitálne zručnosti. Každý deň proste je tu niečo veľmi potrebné. Takže určite budem veľmi rada, keď naše aktivity budú na viacerých školách. Určite je to našim cieľom. Pekne vidíme vo svete i v rámci našej siete, že sú krajiny v Európe alebo aj vo svete, kde napríklad štát sa spojil práve s Junior Achievement, pretože identifikovali, že sú to veľmi dobré, overené, kvalitné programy. Napríklad tento rok už máme druhú nomináciu ako J Worldwide na Nobelovú cenu mieru. Oh. Hej, čo je naozaj úžasné, už to len, že sme boli takýmto spôsobom ocenení. To je krásna pochvala vlastne celého JA vo svete za tú našu prácu. No a mnohé krajiny, mnohé vlády si uvedomili, že majú niečo, čo funguje veľmi dobre, čo je overené a napríklad zaviedli tieto predmety na školách povinne alebo plošne. Takže vidíme tam, že možností spolupráce a možností synergii je veľmi veľa.
No, podľa mňa už sme presvedčili všetkých divákov, poslucháčov, že toto je dobrá vec. Poďme ešte teraz k tej druhej časti celého toho, že teda, že ako sa to celé dá spraviť, ako sa to celé dá u nás na Slovensku zorganizovať a odfinancovať. Podľa toho, čo si mi tu popisovala, že máte tých úspešných absolventov, tak si myslím si, že to budú asi možno vaši súčasní donori, neviem, možno sa mýlim, možno to nejak tak len predpokladám, tak dve otázky hlavné. Ako to celé vyzerá, aká ste veľká organizácia, koľko vás je ľudí a ako to celé financujete?
Je to veľmi náročné. Aj financovanie, či už súkromnej firmy, alebo každý podnikateľ mi určite potvrdí, že máme extrémne náročnú dobu. Takže financovať neziskovú organizáciu je veľmi ťažké. Mali sme finančné problémy, samozrejme, niekoľkokrát za tú históriu 31 rokov. Každá recesia, každá ekonomická kríza, či je to pandémia, vojnový konflikt, čokoľvek, čo ovplyvňuje celkovú ekonomickú situáciu v krajine, samozrejme okamžite veľmi intenzívne ovplyvňuje aj nás. Momentálne je nás 12, sme tým 12 full-time zamestnancov, ktorí sa teda venujú tejto organizácii a máme učiteľov, s ktorými spolupracujeme, čiže takto sa nám darí vlastne škálovať tie naše programy na školy, ale teda gro je ten tým 12 ľudí. Máme správnu radu ako nezisková organizácia. Tá správna rada je zložená i z našich úspešných absolventov a tiež z našich partnerov. No a samozrejme diverzifikácia tých zdrojov je veľmi, veľmi veľká a práve v pandémii a počas tej poslednej ekonomickej krízy sa nám zdroje oveľa viac diverzifikovali ako predtým. Mnohé naše zdroje prichádzajú aj od zahraničných partnerov, to znamená, že máme medzinárodné, ale alebo dokonca nadnárodné spolupráce, medzi ktorých patria AT&T alebo Citibanka a rôzne iné organizácie, ktoré spolupracujú nielen s JA Slovensko, ale aj s rôznymi európskymi alebo našimi svetovými pobočkami.
A aby sme si to tak predstavili, že vlastne nejaké globálne korporácie si uvedomujú dôležitosť takéhoto vzdelávania a podporujú rôzne neziskovky, teda alebo možno tú sieť týchto vašich JA organizácií, hej, v nejakom regióne, a vlastne preto ste aj vy súčasťou tohto.
Áno, presne tak. Mm-hmm. Ale každý rok sa to samozrejme mení. Ono to portfólio tých partnerov je každý rok mierne odlišné. Sú tu rôzne grantové výzvy, do ktorých sa môžeme zapájať v rámci Slovenska. S konfliktom na Ukrajine sme začali spolupracovať s mnohými, povedzme, novými partnermi, pre ktorých práve táto téma bola tou zaujímavou, takže my sme sa začali venovať už okamžite od začiatku tohto vojnového konfliktu učeniu slovenského jazyka, väčšinou teda žien, ktoré prišli na Slovensko. Teraz máme spoluprácu intenzívnu.
Akože učite Ukrajincov po slovensky.
Slovenský jazyk, áno. Mm-hmm. Áno, keď vojna začala. No a teraz už potom vyše roku máme napríklad veľkú spoluprácu s organizáciou UNICEF, ktorá má, myslím, že 11 krajín v rámci celej Európy. Takže to je príklad takej tej nadnárodnej spolupráce. No a potom máme našich verných partnerov, ktorí sú s nami roky, čiže či sú to 2% alebo 3%, tam sú isté príjmy. Máme individuálnych donorov, máme donorov, ktorí sú naši úspešní absolventi, a máme dokonca aj tajných donorov. Stane sa občas, že nechcú byť menovaní, alebo že nám venujú vlastne nejaké financie, pretože veria, že to, čo robíme, im dáva zmysel. Takže nie je to určite ľahké, je to veľmi náročné obdobie, aj si myslím, že každého všetkých podnikateľov, my tiež podnikáme, alebo teda snažíme sa tú organizáciu udržať nad vodou, a
tak možno...
samozrejme je to ťažké.
Prepáč, že som ti do toho skočila, že možno ešte taká otázka na doplnenie tej predstavy, že aký je asi váš ročný rozpočet? No,
náš rozpočet sa hýbe niečo medzi 380 000 až možno 450 000 eur ročne.
Čiže za menej ako pol milióna eur sa ročne vyškolí koľko? 30 000 detí?
Áno, okolo 30 000 študentov.
Tak len aby sme si to tak... No a tých 1000 učiteľov k tomu, áno, ako ešte ako čerešnička na torte, že aby sme si takú tú hodnotu za tie peniaze dali. Takže myslím si, že pre každého darcu, ktorý by teraz zvažoval, že by išiel podporovať Junior Achievement, tak každé vaše euro bude z mnoho násobené. Však?
Určite. A veľmi, veľmi efektívne, pretože presne ten vplyv sa neskôr škáluje, lebo z týchto mladých ľudí, do ktorých my teraz investujeme, relatívne malý obnos, vyrastú z nich úspešní mladí ľudia, ktorí potom neskôr opäť veríme, že budú robiť dobré veci a budú
zamestnávať ďalších ľudí,
budú vytvárať zisk.
Dane a to ďalej.
Presne tak. Takže práve v tomto presne vidíme ten dôvod, prečo naša organizácia už druhý rok za sebou získala nomináciu na Nobelovú cenu mieru, pretože to, že sa investuje do ekonomického rozvoja krajiny, alebo že sa stabilizuje ekonomická situácia v krajine, tak práve to prispieva k tomu, aby v tejto krajine teda nedochádzalo ku vojnovým konfliktom. Takže
toto prepojenie.
Áno, áno, čiže to prepojenie, lebo čo sa nás často pýtali, alebo aj my sami sme si povedali, že wow, Nobelová cena je skvelá, možno prečo nie za ekonomiku, prečo práve za mier. A práve preto to, že ten rozvoj mladých ľudí, ktorí potom vytvárajú zmysluplné komunity, ktorí sú ekonomicky silní a ktorí zamestnávajú ďalších ľudí, možno ostávajú vo svojich regiónoch, ako keby neutekajú z tej svojej krajiny, lebo vieme, že často práve odchod mladých ľudí z krajiny je spôsobený tým, že sa cítia, že nemajú dostatočne silné ekonomické zázemie tam, kde sa narodili.
Takže, možnosti a
hej,
perspektívu.
A možnosti a perspektívu, presne
jasné,
tak.
Jasné. No dobre, a ešte ma to zaujíma z pohľadu tej školy, že na to, aby si škola mohla váš program zobrať a implementovať, čo musí tá škola spraviť?
Je ideálne, aby sa prihlásila. Samozrejme, tie poplatky sú extrémne nízke, napríklad poplatok pre školu na zapojenie sa do nášho celoročného vzdelávacieho programu môže byť nula. Máme isté programy, ktoré sú úplne zadarmo. Potom máme napríklad program koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorý stojí 50 eur ročne. Hej, čo je naozaj
symbolická,
naozaj symbolická suma. A potom sa tie poplatky hýbu povedzme 60 eur ročne za rôzne iné programy a vyškolenie nového učiteľa od 90 alebo 130 eur ročne. Takže ten poplatok pre školu, ako sme povedali, 0, 50 alebo 60.
To strašne málo.
Extrémne, extrémne nízka suma.
Ja som si teda myslela, že to bude viac, tak hej, ma to veľmi príjemne prekvapilo.
Hej. A dokonca niektoré samosprávne kraje preplácajú toto vzdelávanie aj pre učiteľa, aj poplatok pre školu. Takže treba sa informovať tiež na svojom kraji a vtedy je možné, že tá škola vlastne neplatí vôbec nič, alebo dostane tieto poplatky preplatené od samosprávneho kraja. Tie poplatky nepokrývajú celý náklad tohoto, tej celej aktivity a toho celého, či je to už to dvoj, troj alebo štvorňové školenie alebo celoročný program, tak samozrejme potom musí pokrývať aj partner a tie ďalšie zdroje, ktoré som spomínala, ako rôzne granty.
Taká moja obľúbená otázka, že keby sme snívali, že keby ste mohli robiť čokoľvek, takže čo by to bolo?
Áno, môjim snom, aj som si povedala, že pôjdem do dôchodku, keď bude každá škola na Slovensku alebo každý žiak na Slovensku mať nejaký Junior Achievement program.
A čo tomu bráni? Teraz akože sú to len tie peniaze, otázka, alebo je to teda...
Nie, určite nie sú to len peniaze, aj keby sme mali neobmedzený rozpočet z toho hľadiska, že my nechceme školy nútiť. Chceme, škola je náš partner. Riaditeľ, vedenie školy, učitelia, to sú všetko ľudia, ktorí sú veľmi dôležití v tom celom procese a pokiaľ nám povedia áno, dáva nám to zmysel, prosím, prídite na našu školu, tak my samozrejme urobíme všetko preto, aby sme vedeli ten program poskytnúť. Čiže my, pokiaľ máme neobmedzený počet financií, tak vieme poskytnúť tento program kvalitne na každej škole, ktorá o to žiada.
Avšak ale čo s tými, ktorí to presne by nerozumeli, že to že to chcú, alebo proste to nechcú, áno, povedzme to rovno.
Je to náročné, úplne tomu rozumiem, ono byť riaditeľom školy je veľmi ťažké, čiže viem si predstaviť, že to vedenie školy má naozaj veľmi náročnú situáciu, vieme, že nemáme dostatok pedagogických zamestnancov, starne nám radikálne populácia učiteľov.
Čiže toto môže byť tie objektívne dôvody, prečo oni dôvody nemajú na to už možnosti, kapacitu.
Nemajú kapacitu, vieme, že sú učitelia po pandémii veľmi unavení a teraz si sami predstavme, hej, poznáme učiteľky vo svojom okolí a sami si predstavme, že teraz ma ten riaditeľ bude nútiť a povie mi, že musíš ísť v auguste na nejaké vzdelávanie a musíš sa školiť v ekonomike, napriek tomu, že učíš telesnú alebo biológiu, hej, že vôbec k tomu neinklinuješ, takže toto sú všetko dôvody, no a samozrejme potom by bol ideálny stav, keby riaditelia mali možnosť aj nahradiť vlastne učiteľovi, povedzme, ušlú mzdu v tom čase, aby mu mohli zaplatiť navyše, povedzme, za takéto vzdelávanie, hej, aby, za to, že my zvyšujeme tú kvalifikáciu učiteľa, aby potom mohol byť samozrejme ten pedagog aj adekvátne finančne ohodnotený za to, že sa vzdeláva.
Jasné, že to robí všetko navyše.
A potom, povedzme, aj tá ideálna situácia, ako už sme spomínali, tak aby štát, povedzme, povedal, áno, chceme mať vzdelávanie rozvoja podnikavosti alebo finančnej gramotnosti, ekonomiky, digitálnych zručností. Tuto je organizácia, ktorá to robí výborne. Nech sa páči, poďme to robiť spolu na každej škole na Slovensku. Takže tá spoluúčasť, partnerstvo a synergia týchto hráčov je veľmi dôležitá. No a potom ešte samozrejme rodičia, ktorí často prichádzajú do tejto rovnice. Je skupina rodičov, ktorí si neželajú, aby povedzme prichádzali takéto aktivity na ich školy. Takže treba i rodičov vlastne počúvať v tom ohľade a pracovať s nimi ako s partnermi. Čiže je to extrémne náročné.
No ale tak aspoň teda máte ten cieľ a máte o čom snívať a teda je tu ešte čo robiť.
Ale je to možné. Myslím, že ten prvý cieľ bude, aby sme to my robili na viacerých školách, aby viaceré školy mali takéto výborné vzdelávacie programy. No a potom možno už v ďalších životoch sa dožijeme aj toho, že nebude potrebné, aby takéto neziskové organizácie existovali, pretože už sa to bude učiť povedzme na pedagogických fakultách alebo sa to bude učiť potom priamo na školách.
Tak k tomu tebe, Euka, osobne a teda celému Junior Achievement aj celej našej krajine naozaj, že veľmi, veľmi držím palce. To je veľmi krásna vízia. Dúfam, že aj ja sa ešte dožijem.
Ďakujem. Hej, držme si všetci palce. Myslím, že nás čakajú ešte zaujímavé časy a bude to jazda.
Tak, tak. Dobre, ďakujem, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch. Rád si Dá sa to. Dovidenia, do počutia. Dá sa to, svet podľa Gabiky, nájdete na YouTube a keď nechcete, aby vám unikli nové diely, prihláste sa na odber. Reláciu nájdete aj na všetkých podcastových platformách pod názvom Dá sa to, svet podľa Gabiky a ak si ich označíte sledovať, nezmeškáte žiadne nové diely.